الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Vjerovanje u Allahu Đalešanuhu uluhijet jeste čvrsto ubjeđenje da je uzvišeni Allah istinski Bog, odnosno jedini dostojan obožavanja i da u tome On Đalla Đalaluhu nema sudruga. Obraćanje samo njemu u svim vrstama ibadeta i neupućivanje bilo čega od ibadeta nekome drugom, mimo njega Đalla Šanuhu, mako on bio. Uzvišeni Allah kaže: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. To je zato što je Allah istina, a oni kojima se pored njega oni mole neistina, i što je Allah uzvišen i velik. Ovo je značenje riječi La ilaha illallah, s kojima je uzvišeni Allah slao sve poslanike, objavljivao sve knjige i radi njih stvorio džine i ljude. Kaže uzvišeni Allah: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Prije tebe mi nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: nema Boga osim mene, zato samo mene obožavajte. Rekao je uzvišeni Allah: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Džine i ljude nisam stvorio ni zbog čeg drugog osim da me obožavaju. Vjerovanje u Allahov uluhijet obuhvata i vjerovanje u Allahov rububijet i vjerovanje u njegova imena i svojstva, jer on uzvišeni Allah dželle šanuhu jedini je dostojan ibadeta upravo zbog toga što je on gospodar svih stvorenja, što se jedino on Jalla šanuhu odlikuje svojstvima savršenosti u kojima mu niko ne liči. Zbog toga se kaže da rezultati vjerovanja u Allahov uluhijet u stvari obuhvataju sve rezultate vjerovanja u Allaha Jalla šanuhu. Neke od najvažnijih posljedica vjerovanja jesu sljedeće: jasna konstatacija i potvrda da obožavanje pripada onome ko ima pravo na to, onome ko se jedini izdvaja po svojstvima obožavanja, a to je samo Allah dželle šanuhu i u tome on nema sudruga. Također negiranje obožavanja svakoga koga ne zaslužuje zbog neposjedovanja svojstava božanstvenosti, što je slučaj sa svim što se obožava mimo uzvišenog Allaha. Uistinu Bog koji je dostojan obožavanja ne može biti osim jedan. Nemoguće je da postoji više bogova, kao što je i nemoguće da postoje dva stvoritelja ovoga svijeta ili dva gospodara. Uzvišeni Allah kaže: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهِ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. Da zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa neka je uzvišen Allah gospodar arša od onoga što mu pripisuju. Jedan od najvećih temelja Islama jeste priznavanje božanstvenosti samo uzvišenom Allahu, to jest prava na obožavanje, i da se samo on odlikuje savršenstvom, uzvišenošću, ljepotom, te da se odlikuje apsolutnom jednoćom u svemu. Rekao je uzvišeni Allah: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Reci: on je Allah jedan, Allah je utočište svakom, nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije. Također uzvišeni Allah je rekao: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. I reci: hvaljen neka je Allah koji sebi nije uzeo dijete i koji u vlasti nema ortaka i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći i hvaleći ga veličaj. Misija Islama upravo je pozivanje u Allahovu jednoću, poziv da se ibadet čini samo njemu, Allahu Đallešanuhu, a odbace sva božanstva mimo njega. Uzvišeni Allah je rekao: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. To je ispravna vjera. Od najvažnijih posljedica vjerovanja u Allahov uluhijet jeste i uočavanje razlike između Allahovog prava i prava njegovih stvorenja, te davanje svakome njegova prava. Ovo je upravo suština pravednosti, bez koje se ne može popraviti život na dunjaluku, niti se čovjek bez nje može spasiti kazne na sudnjem danu. Allahovo pravo je da se samo on obožava i niko drugi pored njega, a pravo je roba, ukoliko bude ponizan i pokoran svome gospodaru, stvoritelju, Allahu Đerlešanuhu, i ukoliko zanegira sva druga božanstva koja se obožavaju mimo uzvišenog Allaha, pravo roba čovjeka je da ga uzvišeni Allah ne kazni vatrom. Uzvišeni Allah je rekao: Ja ejuhen nasu ubudu rabbekumu alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ljudi, obožavajte gospodara svoga koji je stvorio vas i one prije vas da biste se kazne sačuvali. Od Mu'adha ibn Džebela radijallahu ta'alan prenosi se sljedeća predaja u kojoj stoji: Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallam upitao me: O Mu'aze, znaš li koje je Allahovo pravo kod njegovih robova i koje je pravo njegovih robova kod Allaha? Odgovorih: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Reče: Allahovo pravo kod njegovih robova jeste da ga obožavaju i da mu ne pripisuju druga, a pravo robova kod Allaha jeste da Allah ne kazni onoga komu ništa ne pridružuje. Od posljedica vjerovanja u Allahov uluhijet jeste da čovjek svojim djelima želi samo Allahovo lice i njegovo zadovoljstvo, jer čovjek je potreban onoga koji će mu pribaviti korist i otkloniti od njega štetu. Uzvišeni Allah je jedini kome se treba obraćati i čije se zadovoljstvo treba tražiti djelima, jer on uzvišeni je taj koji posjeduje vlast i moć nad svim. On je taj koji pomaže da se ostvari ono što koristi i da se otkloni i sačuva onoga što šteti. Ništa se ne dešava bez njegove volje i stvaranja. Svako, onaj mimo uzvišenog Allaha čije se zadovoljstvo traži i namjerava, lažan je i ništavan je, jer i on nije ništa drugo nego stvorenje koje treba da obožava istinskog Boga. Ništa ne može ni sebi pribaviti, pa kako da to učini drugome? Zato čovjekovo okretanje nekome drugom, mimo Allahu, šteta je po njega i ona uništava njegova nadanja i želje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. To vam je eto Allah, gospodar vaš, sva vlast je u njega, a oni koje vi pored Allaha obožavate, oni ne posjeduju ništa. Ako ih dozivate, oni vašu molbu ne čuju, a da i čuju, ne bi vam se odazvali. Na sudnjem danu oni će poreći da ste ih Allahu ravnim smatrali i niko te neće obavijestiti kao onaj koji zna, Allah dželle šanuhu. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Jed'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. On se pored Allaha klanja onome koji od njega ne može nikakvu štetu otkloniti, niti mu može bilo kakvu korist pribaviti. To je zaista velika zabluda. Zbog toga Islam obavezuje čovjeka da svojim djelima želi postići samo zadovoljstvo istinskog Boga, Allaha Đelešanuhu, koji vlada nebesima i zemljom i u čijoj je ruci vlast nad svim stvorenim, a osuđuje svako okretanje nekome drugom mimo istinskom Bogu, Allahu Đelešanuhu, te govori da je to okretanje ništavno i štetno po samog čovjeka. Čovjek se oslobađa činjenja ibadeta nekome od stvorenja koja su kao i on nemoćna i ibadet upućuje samo Allahu Đelešanuhu. Čovjek može biti ili iskreni rob uzvišenom Allahu i u javnosti i u tajnosti, ili rob nekome drugom mimo Allaha uzvišenog, strastima i metku, položaju, vlasti, vođi, bračnom drugu, djetetu, kipu ili drugim stvorenjima. Tada čovjek i njegov život bivaju podijeljeni među tim lažnim božanstvima, tako da nema božanstva uz kojeg će se smiriti. Cilj u životu mu je neostvarljiv, nema početnih osnova na koje se može osloniti. Njegovo stanje oslikava ajet: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan, bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio. Uzvišeni Allah naveo je primjer vjernika koji obožava samo Allaha Đelešanuhu i primjer nevjernika koji Allahu pripisuje sudruga, pa kaže Allah Đelešanuhu: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. Allah navodi kao primjer čovjeka koji je u vlasti ortaka oko koga se oni otimaju i čovjeka koji je u vlasti samo jednog čovjeka. Da li je položaj njih dvojice isti? Hvaljen neka je Allah. Nije, ali većina njih ne zna. Od posljedica vjerovanja u Allahov uluhijet jeste popravljanje duše i njeno ispunjenje potpunom srećom, slašću i blagodatima. Čovjekovu bit predstavljaju njegovo srce i duša, a njih ne može popraviti niko osim istinski Bog, Allah dželle šanuhu. Tako na dunjaluku nema smiraja duši osim uz spominjanje Allaha Đelešanuhu. Ne osjeća zadovoljstvo osim u ibadetu uzvišenom Allahu. Ako bi čovjek postigao zadovoljstvo i sreću mimo Allaha Đelešanuhu, to bi bilo nakratko, to ne bi potrajalo dugo. Šta više, ponekad ono čime se čovjek zadovoljava i naslađuje biva štetno po njega. Činjenje ibadeta samo Allahu Đelešanuhu, ne pripisujući mu sudruga, prirodna je urođena vjera s kojom je stvoren čovjek. Allah Đelešanuhu je rekao: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ti upravi lice svoje vjeri kao pravi vjernik vjeri dijelu Allahovu prema kojoj je on ljude načinio. Ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna. Nema rahatluka, niti smiraja duši, osim u činjenju ibadeta samo uzvišenom Allahu, ne pripisujući mu sudruga u tome, jer takav ibadet je upravo ono što i sama fitra priroda traži. I upravo jedan od razloga što vjernici ne napuštaju svoju vjeru, niti pored nje traže drugu, jeste to što se ona podudara i slaže s fitrom. Međutim, mnogobožci su zbunjeni, smeteni, u nedoumici, jer obožavaju nešto što se ne slaže i ne podudara s njihovom fitrom, njihovom prirodom, pa a ili će ibadet upućivati samo Allahu Đelešanuhu i tako postići smiraj duša, ili će ostati u svojoj zabludi i nedoumici sve dok ne sretnu svoga gospodara i on ih kazni za njihovo nevjerstvo i zabludu. Allaha uzvišenog molimo da nas sve popravi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.